Príjemné popoludne, milí poslucháči. Na vlnách Záhoráckeho rádia opäť prichádzame s ďalšou z cyklu relácií, ktoré čerpajú z bohatej monografie nazvanej Skalica a Záhorie. Osobnosti, dejiny, kultúrne pamiatky. Na naše otázky bude odpovedať, tak ako vždy, publicista, skalický rodák, doktor Pavol Dinka.
Pán Dinka, Kúty s vďakou spomínajú na kňaza Andreja Radlínskeho, ktorý tam dlhšie pôsobil a zanechal v obci hlboké stopy. Bola to významná osobnosť nášho politického života, novinár, publicista, osvetár, organizátor a mecén kultúrnych inštitúcií a podujatí. Môžete nám priblížiť túto osobnosť?
Andrej Radlínsky skutočne patrí medzi významné osobnosti 19. storočia. Pochádzal z Oravy, narodil sa 8. júla 1817 v Dolnom Kubíne ako druhý syn matky Alžbety, a to je zaujímavé, na to by som rád upozornil, dcéry brata prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny Antona Bernoláka. Vzdelával sa ako väčšina príslušníkov najmladšej bernolákovskej generácie v Trnave a vo Viedni. V tamojších slovenských čitateľských spolkoch sa najaktívnejší zo seminaristov učili verejne vystupovať a uplatňovať sa v národnom živote. Patrili medzi nich predovšetkým neskorší Radlínskeho priatelia a spolupracovníci doktor Jan Malý Dusarov, o ktorom sme hovorili už v našom cykle, znamenitý pedagóg Martin Čulen, aj o tom sme už hovorili v našom cykle, o tomto rodákovi z Brodského, a potom dramatik Ján Palárik, najdôležitejší stúpenec progresívnych názorov a zásad federalizácie slovanských národov. Radlínsky ukončil štúdium na Peštianskej univerzite, kde získal doktorát filozofie a hlboké vedomosti z odboru filológie.
Kam smerovali Radlínskeho kroky po ukončení štúdia a kde sa usadil?
Andrej Radlínsky pôsobil ako kaplán v Budíne a potom v Banskej Štiavnici. Odtiaľ však musel roku 1849 doslova utiecť pred represáliami Košutovcov do Viedne. Tam ho Ján Kolár, známy slovenský básnik, autor Slávy céry, kooptoval za člena skupiny expertov na riešenie nástojčivých otázok slovenského kultúrneho a politického života. Pravda, bolo to v záujme centralizačných úsilí viedenskej vlády, ktorá formálne uznávala rovnoprávnosť všetkých národov monarchie. Viedeň začala vydávať vládne slovenské noviny. Vieme však aj prečo. Ich redaktorom bol Daniel Gabriel Lichard, bývalý kazateľ v Skalici, popularizátor prírodných vied a pohotový publicista.
Vieme, že Lichard pomohol Radlínskemu dostať sa do týchto novín ako redaktor, lenže po krátkom čase narazil na problémy. O čo vlastne išlo?
Nuž, tu treba povedať, že Radlínsky sa už aj keď komunikoval s Kolárom, prejavil ako veľký národovec. Usiloval sa v novinách zo všetkých síl presadzovať slovenské národné záujmy a predovšetkým venoval značnú pozornosť hospodárskym a sociálnym problémom ľudu. Jeho úsilie sa však dostávalo do rozporu s príkazmi hlavného predstaviteľa absolutizmu Alexandra Bacha. Do konfliktu sa dostal aj s Janom Kolárom, ktorý nebol spokojný s Radlínskeho jednoznačnou názorovou orientáciou na rízoslovenskú vec. Radlínsky sa preto vzdal svojej redaktorskej funkcie a odišiel do Budína. Tam zorganizoval ako prekladateľ Rížského zákonníka roku 1850 podpisovú akciu v prospech slovakizovanej biblickej češtiny ako úradného jazyka na Slovensku.
A o tom, čo Radlínsky sledoval podpisovou akciou, sa budeme rozprávať s doktorom Pavlom Dinkom po pesničke.
radosťom jednu svet mal. Aj tu som srdci pochoval, keď odsud vábru sem pysú. Srdiečku, kdy to vojmu stral, tá pieseň, čo si mi spievala, mi srdce na dne ostala. Vy mojom viali za tebou, sa túžbo ozvala. Keď naše tango zahneje, je nádeje vráti nám. Čo odleteli veďal, keď to ti s Bohom dal. Hlasy pitlej melódie, to zmámila srdce nám. Na chvíľku dá nám svet, ten zvedlý lásky kvet. Pomene si drahá na chvíle krásne, keď sme si kľúbili, že nám láska nevyhásne. Keď naše tango zasnieje, tie nádeje vráti nám. Že príde ešte čas, keď budeš mojou zás.
Čo pán doktor Radlínsky sledoval podpisovou akciou, o ktorej sme hovorili pred pesničkou?
Nadial sa, že sa tak zmaria plány nahradiť staroslovenčinu maďarčinou. Súčasne sa však stále viac prikláňal k Štúrovcom. Po rozchode s konzervatívnou Kolárovou skupinou sa stal iniciátorom úsilia definitívne vyriešiť otázku pravopisného systému spisovnej slovenčiny. Jeho úsilie bolo úspešné. Na spoločnej porade katolíckych a evanjelických stúpencov spisovnej slovenčiny v októbri 1851 obidve strany prijali ustálenie slovenčiny podľa nového pravopisného systému. Na tomto systéme už predtým pracovali Martin Hatala, Michal Miloslav Hoča aj sám Radlínsky.
Na spomínanej porade sa Andrej Radlínsky bližšie zoznámil s dramatikom Jánom Palárikom. Čo pre neho toto priateľstvo znamenalo?
Radlínsky sa s Palárikom čiastočne poznal už z Banskej Štiavnice, pretože Palárik pôsobil ako kaplán v nedalekom Vinčachte. Po spomínanej porade sa ich priateľstvo ešte utužilo. Za morálnej podpory Palárika začal Radlínsky vydávať časopis Cyrila Metod, venovaný boju za demokratizáciu politického a cirkevného života. V tých časoch uvalilo ostrihomské konzistórium na Palárika a dokonca aj na Radlínskeho obvinenie z cirkevného nacionalizmu. V januári 1851 ich postavili pred súd. Radlínskeho oslobodili, Palárika odsúdili. Po odpíkaní Palárikovho trestu sa spolupráca obok ešte prehlbila.
A akým spôsobom sa teda prehlbila ich spolupráca?
Nuž, Andrej Radlínsky odišiel do Pešti, neostávalo mu nič iné. Tam spolu s Palárikom vytvorili skupinu slovenských národovcov združených okolo staronového časopisu, zdôrazňujem, staronového časopisu Cyrila Metod. Od jeho 10. ročníka začal Radlínsky vydávať prílohu Priateľ školy a literatúry. Bol to nepochybne významný počin, lebo išlo o prvý pokus po zániku Hurbanových slovenských pohľadov v roku 1852, mimochodom tlačený v Skalici, znovu vydávať prevažne literárny časopis. Radlínsky napokon preniesol časopis Cyrila Metod od roku 1862 do Skalice. Zaujímal v ňom politicky správne stanovisko k najvážnejším problémom slovenského života.
Takéto jeho počínanie určite nezostalo bez ozveny.
Áno, je to tak. Na Radlínskeho znova zautočila svorka intrigánov. Podarilo sa im presadiť jeho preloženie do kútov. Mysleli si totiž, že osamotený Radlínsky sa vo vidieckom prostredí vzdá novinárskej činnosti, ktorá mu koncom 50. rokov 19. storočia získala vedúcu úlohu v slovenskej žurnalistike. Ešte pred Radlínskeho preložením podarilo sa peščianskej skupine národovcov vedenej Radlínskym a Palárikom založiť samostatné politické noviny Pešbudinské vedomosti.
Rozprávanie o Andrejovi Radlínskom prerušíme pesničkou a po nej sa k jeho životu a dielu vrátime. Pán doktor, založiť noviny Pešť-Budínske vedomosti, to bol na tie časy neuveriteľný pokrok. Ako sa to Radlínskemu podarilo?
Vydávanie novín zabezpečil Radlínsky zložením kaucie z fondu dovtedy nepotvrdeného spolku svätého Vojtecha. Schválenie stanov dosiahol Radlínsky až v roku 1869, a to za cenu odvolania žaloby pre nadsti utrhanie proti redaktorovi časopisu Maďar Álam. Redaktor totiž označil Radlínskeho za jeho účasť na národopisnej výstave v Moskve v roku 1867 za nebezpečného pánsláva. Demagogické články spomenutého časopisu boli súčasťou špinavého boja proti Radlínskému, ktorý rozvíril skalický mešťanosta Ján Kuba ako jeho protikandidát pri voľbách do snemu roku 1869. Radlínsky sa vo svojom volebnom programe dožadoval tajného volebného práva, stoličnej autonómie a rovnoprávnosti stavov i národností. Pri týchto voľbách, ale aj pri predchádzajúcich v rokoch 1861 a 1865 sa ľud Záhoria neohrozene postavil za Radlínskeho kandidatúru. Žiaľ, Radlínsky neúspel.
Ako sa teda Radlínskemu darilo v kútoch?
Ja si myslím, že dobre, a predovšetkým z toho mali veľký osoch samotní Kúťania. Pre Kúťanov to boli ozaj veľmi plodné roky. Vymohol im jarmočné právo, podpory pri požiaroch, založil priemyselný spolok. Jeho zásluhou sa Kúty stali členom Matice slovenskej, a to ako prvá obec na Slovensku.
A čo Andrej Radlínsky?
Pre Radlínskeho znamenali Kúty tiež pohodu. V blízkej Skalici sa vytvorila skupina medzi sebou družne nažívajúcich skalických redaktorov. Patrili do nej Daniel Lichard, William Paulini Tóth, František Víťazoslav Sasinek a ďalší. Do Skalice z Majcichova dochádzal aj Jan Palárik, Radlínskeho osvedčený priateľ a spolubojovník. V kútoch sa dožil Radlínsky aj pokojnej staroby. Zomrel v roku 1879. Sasinek nad jeho rakovou povedal: tak žil, ako keby nemal nikdy zomrieť. Nad prácu pre svoj slovenský ľud nepoznal vznešenejší cieľ. Radlínsky je pochovaný v kútoch.
Milí priaznivci nášho cyklu Skalica a Záhorie, v ďalšom dieli sa budeme rozprávať o Štefanovi Janšákovi zo Suského, ktorý bol všestranným odborníkom, vyznamenal sa v archeológii, histórii, zemepise, národopise, jazykovede, sociológii, a možno o ňom povedať, že to bol polyhistor 20. storočia.